Kopumā ir 16 autori. Kāds dāvinājis divus darbus, teiksim, reku viens fotogrāfs mums ir piedalījies ar 25 fotogrāfijām, gleznas grafikas, ir arī viens keramikas darbs. Mākslinieki ir dažādi, līdz ar to arī darbi ir ļoti dažādi.
Stāsta šodien Līvānos paredzētās mākslas darbu labdarības izsoles organizatore Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne. Kopumā izsolē, kurā iegūtie līdzekļi tiks ziedoti Līvānu Romas katoļu baznīcas remontam, pieteikti 46 mākslas darbi, ko ziedojuši 16 vietējie mākslinieki.
Es zinu, ka ļoti daudz cilvēki arī palīdz ar savu darbu, teiksim, baznīcā. Nu, mēs atkal izdomājam tieši tādā veidā palīdz.
Mākslas darbi šodien 2012. Speciāli organizētā izsolē Latgales mākslas un amatniecības centrā Līvānos vairāk solīšanā tiks pārdoti, visus izsolē iegūtos līdzekļus nododot dīvnama remontam.
Es te teiktu, ka ideja ir jauna pasaulē, daudz kur ir bijuši tāda labdarības pasākuma. Jauna tā varētu būt pie mums, teiksim, Līvānos, varbūt Latgalē.
Atzīst Ilze Griezāne, piebilstama, ka ideja par izsoli radusies enerģiskā Līvānu katoļu mācītāja iedvesmota.
Viņam ir tik daudz ideju un tur baznīcā vajag jau to veco torni atjaunot un iekšpusē notiek remontdarbi. Un tā likās, nu, ka gribas palīdzēt. Es saprotu, ka idejas ir un ir arī spēks to visu veikt. Tā kā visvairāk pietrūkstās, protams, ir finanses. Un tad likās, ka nu, ir tāda iespēja kaut ko darīt, jo kā jau mākslinieka? Māksliniekam ir darbi, bet nav naudas. Un tad kāpēc gan nepiesaistīt tādus cilvēkus atkal otru pusi, kas vēl var palīdzēt, vai ne? Kas labprāt iegādāsies šo mākslas darbu. Un baznīca atkal būs tie finansiālie līdzekļi, un kas šobrīd ir vajadzīgi, lai iece īstenot.
Greida ir pirms nedēļas ielikta būtībā visā baznīcā. Nu, un arī visa īkštelpas ir krosošana, tie visi tas ir svaigi izkrosot. Jo nu, jumtu mēs numainījām pagožgot, lūgus ielika pagožgot, bet nu, tad vajadzēja ielikt greidu un baznīcas īkštelpas krosošanu un durobas.
Šobrīd pirms lieldienām Līvānu Romas katoļu baznīcā aktīvi notiekošos atjaunošanas darbus raksturo draudzes prāvests Juris Zarāns. Arī nākotnē baznīcas pārstāvim ir lieli plāni dievnama torņa atjaunošanā. Un visiem šiem darbiem, protams, nepieciešamas finanses. Tādēļ prāvests radzenību vērtē draudzes locekļu un mākslinieku inovatīvās idejas.
Jā, te bija jūsu ideja, un tas man tā ļoti patika, ka jī tādā veidā varbūt jī nevar poši finansiāli atbalstēt, jo nu, mokslu darbu nesamoksosi par strodnīka molgu, ja jām ir jūāt, bet nu tad jī tādā veidā izdomo ņem šo daļēbu.
Mākslas darbus, kuru sākotnējā cena svārstās no 5 līdz 50 eiro, izsolē ziedojuši vietējie Līvānu novada mākslinieki.
Ja, nu, tā ir mūsu baznīca galu galā, un tad es domāju, ka tas arī to nosaka, vai neteiksim, kāpēc, piemēram, mākslinieki tieši no mūsu puses līvānieši grib arī palīdzēt savai baznīcai.
Stāsta Ilze Griezāne, kas pati ir gleznotāja, un šim labdarības pasākumam ir atvēlējusi divas savas gleznas.
Pat bija grūti izvēlēties, teiksim, kuras nu, tā gribējās pēc iespējas labāku, lai tiešām piesaistītu varbūt tos cilvēkus, nu, teiksim, gan šim pasākumam, gan arī tai pašai labdarības idejai, jo tā varētu būt viena no idejām.
Mākslas darbus pirms izsoles varēja aplūkot izstādē baznīcā, kā arī joprojām vēl pirms izsoles to var izdarīt internetā Līvānu novada un Latgales mākslas un amatniecības centra mājaslapā, kur iespējams uzzināt arī darbu sākuma cenas. Tā kā ir sākušās lieldienu brīvdienas un šeit Līvānos iespējams sabraukuši arī līvānieši, kas citādi dzīvo citur, tad organizatori un prāvests Juris Zarāns cer šodien labdarības izsolē uz lielu atsaucību. Renāte Lazdiņa, speciālai Latvijas radio.